con él. ¿Y le ponía la cabeza?
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نسبت اجتماع پارے آیات مبارکہ یہ اجتماع سور احقاف نامہ درس ہے وَذْكُرْ رَآيَاتْكَ اے حبیبہ اَخَادٍ اَغَرُورْ دَعَا دِعَانُو اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهُ كَرَيْكِ يَرُولِ اُخْفِ الْقَوْمِ بِالْأَحْقَافِ فَاشُقْدُورِ مِدَانْ كِي داد دی رو رو پا نصب کی حود علیہ السلام نیپ دن کی رو رو احقاف اغدیار عاد توئی دادیان وغکلو توئی او دا احقاف مناخ بلگا وہی الرمال العظام غٹو غٹو دشگو دیرو توئی احقاف مانا و رمل مستطیل اغشگ اگداد آغی غط غط دے رئی کلیت یرول اخت القوم دل احقاف فا احقاف مقام کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما احقاف جبل بالشام ایو قول داغوی نداد وادن بین عمان و مہرا داد عمان و دا مہری پا منسکی علی میدان دے وقد خلت النظر بشکتر شویر ورکون کی من بینی دے ہی مخی دی حود علیہ السلام نا من خلفیه او دعین رستو اے داغوی نرستم یرا ورکون کی تیر شویو مخکن کی تیر شویو من بین یدیهی من قبلیه علیہ السلام ومن خلفیه من بعدیه تیر شوی یرا ورکون کی مخک داغنا ومن خلفی یورست داغنا او دی طول انبیاء علیہم السلام امتن تغیلی واللہ تعبدو اللہ اللہ لات عبادت و بندگی مکوی مگر دی واللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم بے شک از یریگم پتا سو دعذاب درز الہوینا قالو ویلو دی اجئتنا آرات لذکرتا موتا لتعفتنا ان آلہتنا دید پارک جوارے تمون دے بادت دخدایا نزمونا فاتنا نظر اوڑا مونتا بما وعذاب تعدنا جتی منسر وعدتے ان کنت من الصادقین کچریت درشتننا قال فرمائلو حود علیہ السلام انما العلم عند اللہ بے شک علم دا عذاب رات لو دا اللہ سرنے زما پوس کے نہ عذاب شاؤن داغ علم را سرشت کے کل برازی و ابلغکم رسوم تا ستا ما ارسلت بھی حاغا کی ذرا لے گلے شیم تا غیبانی ولیکن اراکم قوما تجہلون لیکن زبینم تاسی و قوم ناپا ناپوہا چگر پتلوار و جلدی سرد اللہ عذاب غاری فلما رأوه ورکل چکتل و دیدا عذاب عارضن وریضوا مستقبل اودیتهم او دا وریض مخام خراروانا و قرن دکری دیتا قالوا ویلو دی عادیانو هذا عارض ممترنا دا وریض دا ممترنا باران برو وری پمونگا بل هو بلکہ دا ما عذاب دے استعجلتم به چتاسو تلوار کرو پاغیبانی تاسو بار بار بوی چی عذاب بکلی دا عذاب دے کہ تاسو داغی پر اپنو تلوار کروا او تاسو ایلیو فاتنا بما تعدنا ریح سلیلا فیہا عذاب علیم او پدے کی عذاب دے دردناک تدمر کل شیئن حلا کبھی باری اوشیل رب امر ربها پو حکم در عبداغی فاسبحو نگردی دلیو دا عادیان لا یراکن شلکتے الا مساکنهم مگر کندر عبد جی عبد جی دا اصوب نگائینا فَأَصْبَحُوا دَيْ سَبَاكَلَوْ گَرْزِدِنِوْ لَا يُرَا چِنَ شُكَتِ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ مَگَرْ تَشْدَا سُوْقْنِ زَائِنَ دَجِي كَذَلِكَ دَارَنِي نَجْزِ الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ سَزَاوَرْ كَوْمُنْ قَوْمْ مُجْرِمَانُتَا وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ او بے شکا و سوتا قطور کرو ما دیتا زینور کرو دیتا پزمکتی فی ما امکنناکم فی آغا چی اغا و سوتا قطنی نجدر کرتا ستا فی ما حغا امکنا کم چی غوطا و طاقت ندر در کلی موتاسو تفیح پائی کی و جعلنا لهم سمعن گرزولی مندید پارا غبنا ددی غبنا و خسیتو آون ریدن و ابسارا نسترگی و اسئدتا نوزونا فما اغنا عنهم نئس فائدن ورکر دیتا سمعهم غبن ددی ولا ابسارهم نسترگ ددی ولا افئدتهم نزرن ددی من شین ذرا فائدے نور کرے اذ کانو یجحدون بآیات اللہ کلچو وغی چین کار کرے وغی دا اللہ دا آیاتنا وحاق بهم اور آنا دل شیو قدیما وکانو بی چودی داغی پوری یستہزئون شتوک بیکولی وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ او بیشک اہلاک کردی منگا ما ہوا حولکم تتاسو ندیر چاکی ردی من القرآ دبی خارنو دکلنا وصرفنا آیاتی او بار بار بیان کردی منگا دلائل ویاتنا لعلهم یرجعون دید پار کی دئی دلی خود بھی دینی او کفر شرک نرو گردی فلولا نصرهم الذین نؤلی مدد نوکڑے دلی مشرکان سر الذین حق کسانو اتخذو من دون اللہ شدینیون ما سواد اللانا قربانا آلہا دنیز دیکت معبودان و مددگاران دیدا مونگا اللہ سر نیز دیکئی مونگ دریو زمونگ اورینا دجیرت کئینا قربانا آلہا دنیز دیکت آلہا تنخلایان و معبودان بل دلو عنہم بلکہ رخشیو دینا بل ضلوا عنهم بلکہ رخشیو دینا و ذالک افقوهم او دا غدروغ دینیو و ما کانو یفترون او غچ دی بزان جوڑون کی دی و اذ صرفنا الیک نفرا من الجن یاد کا وقت را متوجی کرو مگئی لے کتا سا حزیما نفرن سا کتان من الجن لدیانونا یستمعون القرآن شغی وضنی ولیو قرآن تا قرآن حکیم تے وضنی ولیو اللہ حبیب دا اوقاز دا بازار طرف تلارو پلارتی وادی راجی اغیط وادی نخلوئی نو دا سبا موزی کولو دا پیریانو سا جماعتو و یا نه افرادو اغیط قرآن واردو قرآن حکیم واردو قرآن حکیم واردو دے کے الہ العالمین داغی ذکر فرمائی علماء لکری دعویٰ کی آغا وقت راغ لے وجل اللہ حبیث و آئیت سلارو کلچ رمکی والو دیمان غورون نا امید شو نتو آئیت سلارو دسقیف قبیلین مدد و نصرت غختو نداغ دے یوسو مشرانو دائی سرد اللہ حبیب دا دین دا دعوت خبرو کا ایمان تے روبلل او ازما دا قوم مقابلت انما مددو کئی ناغی دیر پا سختی سرد اللہ حبیب تا پیشون ابیا ما شمانی ور پسی کل خاندلی ود اللہ حبیب پا کانوشتو اب انتحان اللہ حبیب تا تکلیف رسیدو او دغ دیکن اللہ حبیب غیجیب دعا کردو اللہ من یشکولے کا دعا فقوتی وقل تهيلتي وهواني على الناس يا ارحم الراحمين انت رب المستضعفين وانت ربي الى من تكلني الى عدو يتجهمني او الى عدو ملکته امری ان لم یکن بک غضب علی فلا ابالی ولیکن عافیتک هی اوصولی اعوذ بنور وجهک من ان ینزل بی غضبک او یحل علی سخطک لک العتبا حتی ترضا ولا حول ولا قوة الا بالله واپس ہی کی جرات لو ندا تیریانو قرآن واردو او وجد دی تیریانو دا قرآن واردو داوا دی تیریانو بدا ملائکو خبرو تا غبنیو لدائی دا غبنیو نمنا شل شغلی بور بسرات لی لدائی دنیا کی چرت سنر کار شہن خوارش اجراسی شوی ندان نه یا تک سان حجاز مقدس سراغنی دی قرآن و عوریدو او قوم تیو یغنو کار دنیا تدا شوی اللہ خفل خیرنے کی غمر را لینگلے اللہ خفل خیرنے کی غمر دنیا ترا لینگلے و اید طرفنا ایے کا کله کرام توجی کلو من حبیب تاتا نفرم من الجن شکتان دکیریانونا یستمعون القرآن وزیخ القرآن تا فلما حضروه ورکل جدی حاضر شیو داللہ حبیب تا یا حاضر شیو قرآن و داغی وردو تا قالو ندیو بل سویلو انشتو چپشی او دادا بو خیال ساتلو وی انشتو چپشی فلما قضیا ہر کل جی پورا کرشو دو قرآن و تلاوت واللو الى قومهم منذرین واپس لارو دیخ القوم تا منذرین یرور کون کی لارو اگر اللہ حبیب تا دزید ایمان دروڑو او دو قرآن داوری دو پتر نو تر دی چی اللہ ورکا وحیو کا قالو دی تیریانو ایلیو یا قومنا اے قوم زمونگا انا سمعنا کتابا بے شک منگ چیو منگا رے دل دے کتابن کتاب ان ضلع من باب موسیٰ چرالے گل شیر پس موسیٰ علیہ السلام دئی من باب موسیٰ وی علیہ السلام و السلام او دئی عیسیٰ علیہ السلام ذکر ان کو الان کی پا انجیل را لے گل شیر علماء کرام ذکر کری دا موسیٰ علیہ السلام ذکر اوکو دی انجیل شریف ذکر اونکو ذکر پا انجیل کی نصیت نو دا زرد نرمی دو خبری او دیر کمو پا فید تحلیل و تحریمنا او دا پا حقیقت کیو تکنو دا شریعت دا تورات نو امد پا احکاماتو تی تورات شریفو دا معنا نو د دې چې د عیسی علیه السلام او د انجیل شریف دراتو نه بننا خبرو اون دل چرا لګل شوی دی من بعد موسی پس د حضرت موسی علیه السلام نا اون دل را لګل شوی دی پس د موسی علیه السلام نا مصدقا تصدیق کون کے لے لما بینے دے دا کتابنو چکم دے قرآن حکیم نمخیلی یهدی الالحق ہدایت کی دا قرآن الالحق دا حق طرفتا و الی طریق مستقیم او طرف دلار نیغتا حق او طریق مستقیم ہو یو شہر علماء لکلی دا حق نہ مراد دے رہے کہ عقائد صحیح حدی او دا طریق مستقیم نہ مراد احکام شرعی علی یہدی الی الحق قرآن لار سمعی دا حق طرف سا یعنی عقائد صحیح حقی ویلا طریق مستقیم مولار نیغتا احکام شرعی خی یا قومنا یا قوم زمونگا جیبو داعی اللہ قبول والیو کئی دبلن کی دا اللہ دا اللہ دبلن کی دعوت قبول کئی وآمنو بھی مانو ساتی پری پیغمبر بانے یغفر لکم من ذنوبکم بخنبو کی تاسو لاستاسو دا گناہنو امن جنوبکم دمن تفصیل در تمخ کی تیر و دغشان آیات راغلیو پسور ابراہیم کی جدید کی من داد تبعیز نرے ذکر ایمان روڑو سرطول گناہنا اللہ معاف کئی بازی گناہنا نماف کئی یغفر لکم من ذنوبکم معاف بکی تاسو لستاسو گناہنا ویجرکم من عذاب علیم ویجرکم من عذاب علیم او پناہی بدر لدر کی دا عذاب درناتنا ومن لم يجب داعی اللہ چاچ قبل والے نکو دبلون کی دا اللہ فلیس بمعجز فی الارض ندے ندے سچل تا چلے گئے لگا کرو سچل تا چلے گئے ہاں سچل تا لاؤ بھائی سچل تا چلے گئے تناؤ بول جو اس راہ ہے درس سجدہ پر طبیعت درس ہے بھائی سچل تا چلے گئے مرضی جو آئے تم گورا نیم اگن تک مسئلہ لگا چھا رہے جسے ناک سے گا دا کالا ہوں فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ نُنَدِ اَغَاجِزِ كَوْنْكِ اللَّهَ لَرَفَزْ مَكَتِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ اَوْلِيَا وَنِشْتِ دَاغَدَ فَارَمَاتِ وَادَ اللَّهَ نَوْلِيَا وليس له نبيل عرض قار من دونه ما سوى ذي الله نوليا سوق دوستان و مددگاران شد الله دا عذاب نبی بنی بچ کی اولائك في ضلال مبين دا خلق دی فگمراه اختار کی اولم یرو آیا دوی سوچ نہ کئی ان اللہ الذی کہ بے شک اللہ غزات تھے خلق السماوات والارض شکیدا کری دی اسمانونا اور مکید ولم یعی بخلقهن او نو سر شو اللہ پا پیدا اجددی تا اسمانونا اور مکی اللہ پیدا کلیو پا دیستر شو اس پمان شوینو بقادر ان دغزات قدرت و طاقت در ان کے على ان يحيي الموتى دا چې مړي برا ژوند کی بلا اولنا انه بشکر الله على كل شيء قدير فهر يوشي قدرت و طاقت والنه ويوم يعرض الذين كفروا فکمر چپیش بکریشی حاغ کسان کفرو چی کافران لی علم ناری فورد جہنم الہ العالمین بور تو فرمائی علیت حاغا بالحق آیا ندے دا اورو دوبارہ جنجن حق قالون وائب جی بلاو لنا و ربنا او قسم دی پر ابنمونگا قال رب العالمین ورتو فرمائی فذوق العذاب نوسکی عذاب بما کنتم تکفرون فسبب داغی چویتا چو کفر کون کی فاسبر نصبر کهبیبا کما صبر اول العزم لکا چی صبر کڑو خاندانو دلویو حمتنو من الرسل ده پیغمبراننا اولو العظم ویدلولو همتنو او دلولو صبر او دصبات خاوندانو تا من الرسل کی من دسد پارده نبازی وی دامن بیانیه ده ده تمام پیغمبران اولو العظمو حدیت علماء ترجیح ورکلی چه من الرسول کی من بیانیه ده هر یو دو رسولانو نا ده اولو العظم نو بعضی ویل جدا من ده تبعیز ده نبیا پتعین کی اقوال لی سو کوئی اولو العظم و اتلس پیغمبران لی شفہ سور انعام دریت یا نمبر آیات کی داغی نمون دی اتلس نمون اللہ ذکر کری عظیم قول داغی کی نبینا مراد اغتیز پیغمبران لی سور احزاب آیات ان کی در تذکر و شوا وَإِذَا خَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ اور سور شورا دیار لسم آیات کی دعوت نیزو انبیاء علیہ السلام ذکر شو فَاسْبِرْ صَبَرُكَ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ لَكَ چِ صَبَرْ كَلَوْ خَاوَنْدَانُ دَلُيُ هِمَّتُنُو من الرسل درسلان علیہم السلام نا ولا تستعجل لهم او تلوار مکوجید پارا عذاب ورطا تلوار غارما ولا تستعجل لهم او تلوار مکوجید فعذاب غصو کی ورطا تلوار مکواب کَأَنَّهُمْ تَبَوِغْنِ كِذِي يَوْمَ يَرَوْنَا فَكَمَرَ چُوبَ گُورِ دِوِ مَا عَيُوْ عَدُونَ تِلَيْ سَرِ وَعَدَ كِي دِشِ دَعْزَاب لَمْ يَلْبَثُو تَبَوِغْنِ دَيْ وَحْنَ دِ تِرْكَرَتْ دُنِيَا كِي دَدْوِدَ خِيَال مُتَابِق إِلَّا سَاعَتًا مِن نَهَار مگر یو لغن تی سات دور زنا بلاغ دا قرآن دا اللہ دا طرف نتاسو لتبلیغ دے قرآن تبلیغ دے داوری دل دا دکول دا بلتا رسول اللہ وی بلاغن ادا در تبار بار تیز مکی میو حادا بلاغن لنناس سورہ ابراہیم پا آخر کی ویلی ھذا بلاغ للناس دا تبلیغ دے دا پار دا خلقو بلاغ دا قرآن تبلیغ دے دا چی زکین و تبلیغ دے زدکو دا چی خین و تبلیغ دے و خینو دا چی اورین و دا تبلیغ نے اور دا پورا کامل و مکمل دین نے بلاغ دا قرآن تبلیغ دے دا طرف اللہ متا ستا فال یحلکو الا القوم الفاسقون نہلاک بنکڑے ہی مگر قوم نا فرمانا فہل یحلکو نہلاک بنکڑے ہی الا القوم الفاسقون مگر قوم نا فرمانا سورہ محمد چدری نم نے سورہ قتالم جیسا سورۃ القتالم وئی اگر چیز سورت نم محمد کی نظر صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے جیسا دا اللہ دا حبیب اس میں مبارک کو بل چال کے خود ہو نارے سر بجا صلی اللہ علیہ وسلم نے دا خدا اللہ دا حبیب خود نو من نور سر بوے تو باج قرآن کی سنو کی کلی کلی ندا دا مسئلے پتہ ہی کاتبی نو کا سورہ محمد دا قرآن دا سورتن دا ترتیب لحاظ کرا دا ان سلو اختم نے مدنی سورت دے نازل سے دے پزد سورہ حدید نا دا نزول کے دے پچن میں نمبر دے کی ترغیب دے قتال و جہاد فی سبیل اللہ تا جہاد سے جدین یہ سوا آگے طرف تپری صورت مبارک کے ترغیب نے آگے طرف سے ترغیب نے او داود صورت ذکر کئی کنن لسن نمبر آیات کی یار دا پلس و آیاتنو کی پری صورت مبارک کے بشارت دے کو آیاتنو کی او بار بار پدی کی الہ العالمین ترغیب للقتال ور کئی او تسلی دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وکسان کی کافر دی وصدوا عن سبیل اللہ او بندگی او خلق بندگی اللہ دلارنا مالهم برباد کری دی اللہ عملنا داغوی داغوی مکرنا و فریبنا اللہ باطلی بربادی والذین آکسان آمنو کی مان روڑے و عمل الصالحات او من نے کری دی نیک فآمنوا ایمان روڑے دے بما پہو کتاب نزل علی محمد چرا نازل کرے چھے دے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بانے وہو الحق من ربهم قودا کتاب حق دے دے طرف درب دینا کفر عنہم سیئاتہم کفر عنہم سیئاتہم معاف بکی اللہ دین گناہ نددی اے دیمان روڑو نمخ چکم گناہ ندی او دیمان روڑو غطول گناہ نبورتا اللہ معاف کی کفر عنہم سیئاتہم معاف بکی دزینا اللہ وطول گناہ ندزی و اصلح بالہم او درست بکی حال دی دی حال بدرستی بالهم اے حالهم و شانهم اوادی دیلی چی دبال مانا کری دا زرو لکوی ما یخطر فلان ما یخطر فلان على بالی الى قلبی درست بکی اللہ بالهم زرن دجی زرک سمشو نطول بدن سمشی درست بکی اللہ حال دجی شان دجی ذالکا دا گمراہ کول دا کافرو او دا گناہونا معاف کول دا مومنانو دے ان اللذین آفدی سبب چی بیشکا کسان کفرو چی کافر دی اتبع الباطلا دی روان شوی دی دا باطل پسی وان اللذین آمنو بیشکا کسان چی مومنان دی اتبع الحقا ای روان شوی دی دا حق پس من ربهم دا طرف دا رب دینا کذالک دارنگی یدرب اللہ للناس امثالهم بیانوی اللہ خلق تمثال ندزی فیدا لقیتم الذین کفروا کلچ ملاو شیطا صدا کسان سر کفرو چی کافران دی اے میدان دی جہاد کی ور سر ملاو شیط فضرب الرقاب اے فضرب الرقاب ضربا نوحی دا ستون پوہل سرام حتی تردیدات ہنتموہم اگر رقاب کو وحل خاص ہو ذکر قتل اکثر واقعی کی پدیوانے فضرب الرقاب اے ادرب الرقاب ضربا وحیدا ستن فوحل سراب حتی اذا اصحنتموهم تردیش دیر قتل کیتا صدا کافر دیر قتل کیتا صدا کافر اگا مادہ در تمس کی تیرا حتا یسخن فی الارض تردی چی دیر قتل کئی تاسو کافر فشد الوثاقا نمضبوط کئی غتد ترل دلی قید کی راول ای او پلکل تو ترائی او چی قیدیان مراوست النرست تاسو تا اختیار رے فا اما منن بعدو یا خو احسانو کئی احسان دینا پس و اما فدا ان او یاتینا فدیوالی یاتینا فدیوالی اے فدیان مراوستن فا اما منن یا خو احسانو کئی تاس احسان بعدو پس دینا و اما فدا ان او یاتی نفیدی والی دیکن علماء اختلافو چی آیا دا حکم سنباتی لیکن نا لیکن پسور انفال کی دا بدر دا قیدیانو نجکی فیدی غصیوا نپاغی اللہ دا ناراض گئی زہار فرمائے لیو ندا فیدیا غصل سنگ دیو دا احسان کول سنگی نباز وید آیات منسوخ ہے اور ادا جائز نہیں کہ فدیت والی اور احسان جو کی حضیر پارا ناسخ حیات سے فقتل المشرکین حیث وجدتموہم اور فرمائی فاما تسقفنہم فی الحرم فشرد بہم من خلفہم اور اللہ یقاتل المشرکین کافا دیو قوم دول ماو داو یو قول داری چنه دا آیات منسوخ نده بلکه ناسخ ده دا ناسخ ده غمخ کی آیاتونو لرا اتنی بچری ملا بوی مکروح دی چی خیجی قتل کی او دا آیات میں دوستو فا اما من نمباد و اما فدا ان علماء الذکری راجح قول دار شیعات محکم دے اے امام تا اختیار دے پا ہر حال کی او دیبانی اللہ دا حبیب اغا زندگی او داغی اغا سنت گوادی دکا دکولو کے دیانو دا بدر نے تھی دیا آستا سمام ابن حسان حدیث دا بخاری شریف کراغنی دیونی و احسان جو کو دارنگیر سلمہ ابن اقوا نے اغوین در آواغستا اوغے کو فدیا کی ورکا او مسلمانان چرا خلاص کل دارنگی یو اتیا سل کسان دا اللہ کو حبیب راغلیو چرا صحابہ با غافلی او مونگا بے بس شہید کو لصحابہ دا سو بیدار قومو سل کسانی جنجرونی وال اللہ حبیب غطول معاف کل دارنگی دا حوازن وغطے دیان معاف کل لکمخ کتاسو لغز حنین کی تیر شن تاتول خبری پسی حادیثو کی ثابتی دا دی دلیل نے ہدایات محکم نے او منسوخ نے امام و خلیفت اختیار دے کیا پس کی مصلحت گڑی لو کہ احسان کا احسان دیو کی او کفی دی آخری سے دی دیوانی او دا دی جہاد او دا قتال سلسلہ بشوروی حتی تدع الحرب و اوزارہا تردی چی دی دا جنگ والا دا کافر اوزارہا ہتھیار خپل اے دی سارے السلام درا سرگندے دو پوری جہاد میں یو دا حتا تا دان ہر با اوزار ہا دا مانا وا امام مجاہد وئی کی دی جنگ سامان خپل حتا لا یکون دین الا دین الاسلام کردے کی دین پاتے نشی بغیر دا دین الاسلام نا ترغیب جہاد وئی او دا یہود و نسوارا تھولی مان راڑی عیسیٰ علیہ السلام ان چرا کشی ناہل کفر بپا تینشی تول و ایمان راڑی دیو جنا حسن بسرے ملا حتی تدوال حرب و زارہ مانا صدا حتی لا یعبدو الا اللہ تردے چدے عبادت و بندگی نکی مگر دیو اللہ کی دی جنگ یعنی اہل الحرب اوزارہا اسلحہ خلا شکست خری سلحو کی ترغی پوری و بطھئی سر جنگ بچوی ذالک ایل امر ذالک کار دارنگلے ولو یشاء اللہ کچر خوخشر اللہ لن تسر منہم نخامخا انتقام بے غصر دلینا اللہ قدیم قادر دے کی کافروں نے کفل انتقام غصے خدا تاثرے دے جہاد حکم ملے کرے ولیکن لیبلو بعضکم ببعض لیکن دید پارا کہ امتحانو کی اللہ دباز استاسو پبازی والذین ہا کسان قتلو فی سبیل اللہ چوجل شل اللہ لارکی فلن یدل عمالہم هرگز برباد بن کی اللہ عملون ددوی سیہدیہم زرد کے لار بسما کی دوی تپا خیرت کے د جنت طرفتا وَيُسْلِحُ بَالَهُمْ درست بکی اللہ حال لدی ایو قرط قتلو فی سبیل اللہ تلال اے قاتلو والذین قاتلو فی سبیل اللہ آکسان کی جنگی گیر اللہ لارت کافر سرا فلن یذل اعمالهم ہرگز برباد نکی اللہ عمل ندوی سیہدیہم زرد چے ہدایت بو کی دوی تپ دنیا کے دنور زیادت ہدایت دپارم ویسلحو بالہم دوسبکی اللہ حال نبی ویدخلہم الجنت وردنبکی دی دوردنبکی دی جنت تا عرفہا لہم خوشبیدار کرے دی دا جنت دی نپارا یو مانا داوا عرفها لهم خوشبیدار کرے دا جنت دین پارا یا مانا و طیبها لهم پاک کرے دے صفا کرے دے دا جنت دین پارا یا عرفها لهم مانا داوا پور تکڑے دے دا جنت دین پارا دا جنتی دید پار پور تکڑے میں یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو انتم سور اللہ کتاسد اللہ دین و دا پیغمبر مدتو کو ینصرکم اللہ وستاس مدتو کی اے کتاسد دین مدد کوئی دا اللہ دا رسول و دا اللہ دا دوستان مدد کوئی اللہ وستاس مدتو کی وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ او مضبوط بکی فوحد جہاد کے قدم نستاسو یا مضبوط بکی پہ اسلام و قدین قدم نستاسو یا مضبوط بکی پہ قل سرات قدم نستاسو والذین آکسان کفرو چکا فران لی فتعسل لهم لر والدی دوی لرد اللہ در رحمتنا دا پا مانا دا حلاکت امراضی اولماء دا تاثن گن مانا گانی کنی یو مانا دا و بعد اللہم لر والدی دوی دا پارا بعد مانا کنی حزنا لهم خفکان دوی دا پارا اے شقاء اللہم بدنصیبی دیوی دوید پارا حلاکت دیوی دوید پارا وادول آمالہم او برباد کری دی تبا کری دی اللہ عملو ندری زکر کفر سر سمرنی کمل جیوی ناغ برباد و تباوی ذالکا داد دئی گمراہ کول او ددی ہلاکول بے انہم پدی سبب چی بے شکری کریہو دئی بدگانیو ما غدینو کتاب ان اللہ چلا را لے گلیو فا احبتو آمالہم اللہ ترجن کرے ربا بربد والد آملون ددی برباد کری دی ملون ددی یعنی ددی دا آمالو برباد والے ترجن کرے نے ذکا اللہ نو قبل عمل مگر د مومننا او د کافر عمل وی تباہ و برباد افلم یسیرو فی الارض آیا دی گردی دلی نوی پزمکت فینظرو چی دیو گوری سوچو فکرو کی کیف کانا عاقبت اللذینا سرنگ وخیری انجام دعا کسانو من قبلیم چی دجین مخکیو دمر اللہ علیہم حلاکت روستے دے اللہ پاغوی اللہ غی تباکلی و برباد کنی وللکافرین امثالوها او دپارد کافران موجودو فمثل دیب عذاب نوی ذالک دا مدد دا مومنانو او حلاکت دا کافرو لئن اللہ پدی سبب جبی شکا اللہ مولا الذین آمنو دوست و اندادی دا کسانو دے چی مومنان لی وان الکافرین او بی شک کافران لا مولا لهم دوی سوک دوست و اندادی نشتا ان اللہ بی شک اللہ یدخل الذین آمنو وردن کبی آغا کسان کی ایمان روڑے وامن صالحات منو نکلی دنیک جنات جنتنو تا داتی جنتن تجری من تحت حل انہارو شروان بی بی جی بلان دید آغین نهرنا اللہم جلنا منہو والذین آکسان کفرو چکا فرنی یتمتعونا فائدہ اخلی دی پا دنیا کی ویاکلون دی خوراک کی کما تاکل الانعامو لکچ خوراک کئی زناور اید زناور د جون مقصد سلے ویلیس لهم همت الا بطونهم وفروجهم او ساہونا اما فی غدهم د زناور طول سوچ فکر د سلے شخیط دک کی او خفل قضا د شہوتو کی نور د سبار از سغم نشتا دا سی کافرم خپل خواہشات پورا کئی خیٹا لکئی د سبانی رزی سو فکر نشتا چه پری خارو او پو قیامت کی بز سکوم دیو جنا علماء یو جملہ ذکر کئی ویالمومن فی الدنیا یتزودو والمنافق يتزين والكافر يتمتع والمؤمن په دنیا کې د آخرت ته تیاری نه په تیاری کې لګیا دی چې بس رز دی او که شپه ده او پته لګي نه خو بس مرګ راځي چې زه تیاری وکم او منافق چې ځان ښایسته کوي را ښایسته کوي کله کافر نه اکله مسلمان نه چې فائده ترې حاصله دي او کفار دے فائدہ اخلی ویاکلون کما تاکل الانعام خوراک کئی دوی لکچ خوراک کئی زناور داغیم ہمت او قصو ارادت شفیٹ دکولی او قل خواہشات پرکولی پس کفار امدہ دے خوراک ساگنے او خواہشات پرکولی والنار مطول لهم اور زید پات کی دود دینے وکائن من قریتن اوڑیر دخارنو نائی آشد قوتن چی داکل والدیر مضبوط پا قوت و طاقت کی من قریت کلتی دکلیو خارستا غن حبیبا اخرجتا چی کفارو تی ترو شرلیت اے حبیب مکی والو روشن لے لدین لیلوی تا قطرم پی غمبران شرلو احلکناہم حلاکلی دی منگا غوی فلا ناصر لہم نداغوی سو کم دادی بیانو داغوی سو کم دادی نو اید اللہ حبیب کی کلم مشرکانو د مکی مکرمین او شرلو نو دے انتحاد اللہ حبیب پریشانو او غار سور کی او مکی تے او کرتا لکہ دا اوچت غر رے طول مکہ تیرا زکاری لکسلی کی جیوی جبل سور دا پتول غرنو د مکی کی تقریبان اوچت غر رے اید اللہ حبیبی اللہم انت احب البلاد الاللہ وانت احب البلاد الیہ ولولا المشرکون اخرجونی لما خرجت منکی لئیمکی تا اللہ تبطول خارنکی محبوب ترین خارے او تو پتھول خارنو کی اللہ تا و ما تم محبوبی کزم مشرکانو دتان شړل نه نوز در نوتم نا نو یلا لایا اترو لی بولو اخرجت کا اهلکناهم فلا ناشر لهم نشت دے سوکم دادی دی دفارا حد آزان لیو موضوع دا چه مکہ بہتر دا که مدینہ بہتر دا یو پیزو جمعو کمون دی موضوع بانے ماشاءاللہ بیان کرے آواد حج بیان دے زمون یو بائی اس کے ستو کی مفصل حج چه سو بندا کئی آواد ہم خود دا کئی ننو مفصل حج بارکی یو بائی گنتی بیان شوئے ناغی کی ماشاءاللہ زمون ضرور محنت کرے سردار علی بھائی او پینزو گنتی بیان د مدینی منوری پا فضائل لے ایتنا مثلا موضاحت سر ذکر دا چی اہل علم و اختلاف دے چی مکہ غردا او که مدینہ غردا نازان لکل یو خوگ موضوع دا اَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ هَيَهَرَ وَسُوكِ دَي فَيُخْتَارَ دَلِيلْ بَانِ دَتَرَفَ دَخُلْ رَبْنَا شَغَلَ اللَّهَ حَبِيب دَي اخْتَارَ دَلِيلْ سُو وَهِيَ وَقُرْآنِ نَي كَمَنَغَتِ دَيشِ فَشَانْدَاشَ زُيِّنَ لَهُ سُوهُ عَمَلِهِ شخایست کرشه دی اغد پارا بدو ناکارا ملا واتبعو احواءهم او روان شویدی اغوید اخفل خواهشات و پزید مثل الجنت اللتی مثال دی جنت ها اوعد المتقون شواد اکرشه دی پرزدار سراب فیہا نہارن پر جنت کے نہرو نئی ممان لوگونا غیر آسنن چنگوی بدبوی دارا اغاو بو بدبوی دارا کی گنا غیر آسنن آسانا یا اصنو یا اصنو بابی ضربے دے بولے یا نصر ینصرو دے آسان الماء یعصنو یا و یعصنو اسنن و اصولن دا علوی اذا تغیرت رائحتو شکل داغی بھوی بدل شی دارنگی کل عرب وی آجان الماء یعجنو و یعجنو اجنن و اجونن شکل آغبت بھوی دار شی پدی کی نہرون بیدوبو غیر آسنن شعب بدگوی دارنی وانہارن نہرون بیمن لبنن دپینا لم یتغیر طعمہو شداغی خنب بدلیگینا داغی خنب بدلیگینا آب ترویگینا خنب بدلیگینا وانهار النهر نبي من خمر شرابنا لذة للشاربين شخوان او مذب ورکیش کن کتا خوان او مذب ورکیش کن کتا وانهار النهر نبي من عسل مصفا دگبین صفا کلشوینا حدیث دی ترمذی شریف کی مراغنی میر اللہ حبیب فرمائے ان فی الجنت بحر الماء و بحر العسل و بحر اللبن و بحر الخمر ثم تشقق الانہار بعد قال حدیث حسن صحیح اے تو جنت کی او سمندر بید اوبو سمندر بید گبین سمندر بید فیو او سمندر بید شرابو او داغین بیا نهرون بجودا کی داغین نهرون بجودا کی داغین نهرون بجودا کی او حدیث دا مسلم شریف چراغ دیر اللہ حدیث فرمائی سیحان و جیحان و النیل والفرات کل من انہار الجنات داد عربو پا علاقہ کی سندو نری خاص کر دمیسر شام دے علاقو کی و ایداد انہارو دے جنت نری وَلَهُمْ دِيدَ پَارَ فِيهَا قَدِيكِ مِنْ كُلِّ سَمَرَاتِ بعضی سیزنو تا اللہ حدیث ویلی چی داد جنت ننی لَكَدَ اُحُدَّ جِبَالُ الْجَنَّتْ نَنِ فَمَدِينَ مَنَوَرَ چی بعضی خورو ننی آغیتِ ویلی چی داد جنت خوردے دے جنت وادی دا زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نروتی او دی د پارا پدی کی دا ہر قسم میون بئی و مغفرت من ربهم او بخن بئی د طرف درب دینا دی گناہن با اللہ معاف کی اللہم جلنا منہم کمن دا جنتیان کی دیشی پشان دا غچا ہوا خالد فی النائے چی غیمی شوی پور کی وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا او سکولے کی بپا غیبانے و بگرمے دے جہنم پا اور بگرمے شوی و بوی او اگا گوٹ با اول دا مرین ورکی ریگینا خوکی او گوٹو با دیخیٹے تورا سیدے فقط وعماءهم زری زری بکی کل مید دوی اے دخی کی دا کلمی بزری زریشی او دیخو سرکت بو بیگی اللہم لا تجعلنا منہم فمنہم اوزنی دین منع سوگری یسمعو لیت چی وکی دیتا تا اے دا اخلق یادی ویتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام مستش دا غیانو زناورو غنت خوراک کئی زنی پدوی کیا غصوب دی چی غکی دی حبیب تغراتا اید اللہ دا حبیب دا مبارک اخلین قرآن اوری او دا غید سینی دا درد غی اخلاص ور سرمر جرے لے خوچی ازلی بدبختی حتی دا خرجو من اندک کل چوزی دی من اندک ساد مجلس مبارکنا قالوا نوائده للذين آتسانتا اوت العلم شورکر شعر علم صحاب اکرام توئی ماذا قال آنفا دا اسد اللہ دی پیغمبر سوئی ماذا سشے قال فرمائی لیو دی پیغمبر دا اللہ آنفا اسو یہ دا اسے سوئی دا د ټوکو په طریقه وي یا وي زمو خور ته توجه نه وا دا اوسه سي الله دې پیغمبر دا اوسه وي ماذا قال آنفا دا څه شی او فرمایلو دې پیغمبر آنفا اے الان اوسه اولئک الذین دعا کسان دی طبع اللہ علی قلوبهم چه مہر والد اللہ دی پزن باننے واتبعو احواءهم اور روان شوی دی دی دخل خواہشات و پسیر والذین آکسان احتدو چه غیلار مندلنا زادهم ہدا زیادتی اللہ دی تنورم ہدایت وآتاهم تقواهم ورکوی دویتا اللہ الہام کوی دویتا دا پرزگاری و تقوا دی فحل ینظرونا انتظار نکوی دی اللہ ساعت مدر دا قیامت انتاتیهم بغتتا دا چراب شدا قیامت دویتا ناسا پی قیامت بناسا پی راشی فقد جاء اشراطها بے شک راغلی دی نخد دی قیامت اید قیامت نخی علماء لکلی دری قسم اشراط الساعت تی یو تا بعید وی یو تا متوسط وی یو تا قریب وی ورد آغی پا اغا بعید و نخو کی سری تا اللہ حبیب وی بعشتوان و ساعتو کہاتین وَإِذَاو قِيَامَةً لَا دَا سِرَا لِي بُنِيُو اِذَا دوارا گُتِ اِذَا سِي جُغْتِ كِي وَزَمَّ السَّبَابَ وَالْأُسْتَوَى تا حدیث دا مسلم شریف نے زاو قیامت اللہ دا سِرَا لِي بُنِيُو فَقَدْ جَا شُرَاتُهَا نگو رہا دا قیامت آباد علماء اللہ دے رحم کی دے امت کو علماء دا سی مسئلہ نشتا شفاغ علماء کتاب نہیں لکھلے اشراط الساعت بان علماء کتاب نہیں لکھلے نباز علامات بعید دی باز متوسط دی باز قریب دی امو ماشاءاللہ تا سخ علماء علماء پخفل پوئی گی دے خفل عوام رون دا پارا یوسو جمی متواتر پا اشراط الساعبہ نے بیان شرے لپکار جائی کہ زمود عوام رونا زمود آمین دے خیندے دغا اصلاحی بیانونا اوری تقریباً یواتو لسو جمو کی پا اشراط الساعبہ چی دا قیامت سا نخی دی بعیدی کمی دی قریبی کمی دی متوسط کمی دی او اللہ رضا کی تو پیدا کی چکرہ ہونتے شیدا اصلاحی بیانوں نا کتابی شکل جوڑ شی داتے ای کنا یو عالم وی پویا کس وی لکلو پارا ضروری داوی دینی خبری لکلو تا علم ضرورت وی باز عوام کے دینی خبری لکی پائے کرے نقصانات را دی لیکا عالم زنی وقتی دی او کتاب لکی رخل استاد یاد بل نال تک ننگڑے بارتی ناوسر کتابوں نے پورا کہی ہے انسان کمزور ہے کہ کما خبر خطاشی یا سمائی ہوئی دیکھ تو خبر ہوئی کما خبر ضعیف ہوئی ناغے سرولے کی جدا ضعیف ہدا نا اللہ جدا کی اوکس شیدا کی تو علماء زمانی طلباء کی شرع اصلاحی بیان میں زمانگا تقریباً دے 1000 نسیواشی شدید ہے وہ کتابی شکل ورکی او اللہ پیدا غیب و زمونگا قبر و خیرت جوڑ کی او خالص دخل وجہی دپار اللہ اگرزے او دا تمام انسانیت و جند ہدایت ذریعے اللہ اگرزے فقد جا آشراتوها دیشکا راغلی دیا غنخ دلی قیامت فانا لهم لکم زے کی بیدوی لپارا فانا لہم کم زے کی بیدوی لپارا خلاسے یا فانا لہم ذکراہم کم زے کی بفائے دور کی بیتا نتیت قبلو النزین اذا جاعتهم کلچد اقیامت بیتا راشی یا خود نتیت قبلو لو وقت منی فَأَنَّا لَهُمُ الْخَلَاسِ کمزے کی بیدوی دفار اخلاسے او کمزے کی بفائدور کی دنیلارا اذا جاعتهم کلچ قیامت براشی دیتا ذکراہم نو کمزے کی بفائدور کی دیتا نسیت قبلون لذی فَعْلَمْ فُوحَشَاب انہو لا الہ الا اللہ شبیشک شاندارے شنشت دے بلے عبادتو بندگئی مستحق مگر دغیو اللہ نے وردی دیکھو فعلم ندہ اللہ حبیب خمخی نفو اللہ حبیب عالم باللہ نسنگو ایجی فعلم انہو لا الہ الا اللہ تو علماء سو وجی ذکر کری وَإِنْ اِعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ أَعْلَمَكَ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ پوہ شا اللہ تا کا علم درکے چھ بل الہ ما سوا لاللہ ننشتا او یاد دی کې علم خو مخکنا سمو استدلالي نو دی دی کې علم د خبر یقیني سره یو علم استدلالي وي یو علم یقیني نو فعلم کې وای په علم استدلالي خاتم پوهه پوها شا په خبر یقیني سره یاد دی کې د فعلم نا ذکر مراد دے تیر آیات کا بے شک شاندار دے لا الہ الا اللہ ابھی جو علماء لکھنی گورا فعلم دے علم وی پوہ شا او دے پوہ اولنی خبر صدا انہو لا الہ الا اللہ رنبے علم دا اللہ دے توحید دیمان او دے وحدانیت بئی واستغفر لذنبك بخنو غاره د خپل ګنا لپاره د الله د حبيب ګنا ونه مڅنګوې بخنو غاره دته تاسو مخکې ویل دي چې انبیاء علیه السلام د ګناهونو نه معصوم دي نو د دې ګن وجوهات علما ذکر کړی دي چې کله انبیاء علیه السلام د ګنا نه معصوم دي نو دایا استمان شو واستغفر لذنبك نمانا استغفر اللہ ایا کامن کا ذنبون تا اللہ نا بخن او غارا چی تاسو نا چرت گناہ واقی نشید بخن او غارا دا اللہ نا ای گناہ خنر شوی آئندہ کی تی بخن او غارا چی چرت گناہ واقی نشید یا علماء لکنی خطاب دے دا اللہ حبیب تا مراد تے امت دے مراد تی امت دے مراد تی امت دے 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 کے اللہ اخفل حبیب دو گناہونو نماسون ساتلیو خدا ورطوی وستغفر لغم دے کا بعد مفسرین لکل ویتاکو بخنا غواری جدا امتم در پسی اتباعو کی صلی اللہ حبیب ویلو ضروزان اصل پیر استغفار وام نتاثر استغفار و غاری جدا امتم در پسی پا استغفار کی اقتداؤ کی یادی دے کہ علماء لکلی زمن مراد خلاف اولاد اے یو غر کاری یو دا غر نخلاف لکا دا بدر دا قیدیانو نخیدیا غصل جائزو ونا غسل الله پنی غرو دي ته خلاف اولاوي دارنګ الله حبيب منافقان خبرو تا غوږي هو الله عف الله عنك لما اذنت لهم دي ته خلاف اولاوي الله تعالی لسنه متاولو اجازه ورکو بخنو غاړه د خلاف اولاد ساده فارا او چاوي دي زمن کا اے ذنب امت کا بخن و غارد پارد گناد امت خل وللمومنین والمومنات او دا پارد تمام مومنانو شرو او دا مومنانو زنانو واللہ یعلم متقلبکم اللہ پویگی متقلبکم فگردی دورا گردی دوستا سوف دنیا کی ومثواكم او فزيد باقي في دوستاسو فاخيرت او فقبر کی ومثواكم اي في القبور الله پوئی متقلبكم فگردی دورا گردی دوستاسو په دنیا کی په دنیا کی کله او فل گردی کله بل فلا ومثواكم او فزيد پاتی کی دوستاسو چی قبر نلی اباد علماء یتعلم متقلبكم فی نهارکم ومثواكم فی لیلکم اللہ پوئیگی پاغ گردی دورا گردی دوستاسو پرستاسو کی چی دورا دی کل یو پل گردی کل بل پلا اللہ لفتر چی توسکم زیکی ومثواكم او پزید پاتی کی دوستاسو پشمیستاسو کی ويقول الذين آمنوا وای حرکتان چې مؤمنان دي لولا نزلت سورة اولی را نازل کړی شوی ندی او سورت پیدا انزل سورة کله چې را نازل کړی شي او سورت محکمت هغه محکم وي محکم معنا سوا ښکار وي پاغی کی ستشابونی پاغی کی دبلی وجہ سے احتمال لی او پاغی کی بس خالص فرضیت دقتال لی کرچرا نازل کریشی او سورت محکمت محکم شیغ منسوخ نی وضو کی رسیح القتال او ذکر اکڑی شی پاغی کی دا قتال فی سبیل اللہ اے جہاد پک فرط کرے شی رئیت اللذین فی قلوبهم مرضن وینی ما کسان کی پزنو کی مرض دے منافقان لی ینظرون لے تبوری بتاتا نظر المغشی علیہ پشاند کتو دا غکت چی بی خودی راغلی پاغ من الموت دا حالاتو دا مرنا لکسنگ زن کدنوال پہبتوی ندا سے منافقام او بی دین دا جہاد نا تیخت گئی او دین ہی لی بہانی لٹائی فاولا لہم اولا اے اطواعت اولا و علیق بهم طواعت و تابداری دادر لائک و دبی سرا یا علماء لکلی فاولا لهم مبتدا و اطواعت و قول معروف و ارتخبر فاولا لهم طواعت و قول معروف دیر لائو کود دوی سر تابداری او وینا نیکا جادی وچ علماء لکلی اولا فمانا دسدا فا اولا لهم اے ویل لهم حلاکت دیوی دوی دپا او حلاکت دیر لائک دید دوی سر لکر اس براشی اولا لکا فا اولا ثم اولا لك فاولا فاذا عزم الامر جلرن شریف مانا کری اے فاذا فرض القتال کلت فرض کرشو قتال طاعت و قول معروف دا کزان نشی و ما قبل دفار خبر نشی نمانا دا و طاعتن تابداری و قول معروف ویلانی کا اے خیر لهم دا غرد دین پارا فیضا عظم الامرو کلچ مضبوط شکار دا جہاد فیضا عظم الامرو کلچ مضبوط شکار دا جہاد فلو صدق اللہ کچری رشتین والے کڑے دیر اللہ سر دے منافقانو چی پخلے کمی وادے کولے وغی پورا کڑے لکان خیر اللہم نخام خاوی بدا غرد دید پارا داب دید پارا غرد فحلا سیتم آیا نزدی ایتاسو انتولیتم کچری تاسو مشران جور شوید خلقو یا تولی تم دے ولایت نوے نزدی ایک تاسو پا خلقو سم شران جور شوئی حکام جور شوئی ان تفسدو فن ارضی دا تی تاسو فساد بکوئی پزمکا کی رشوتو نب بیاخ لئی فساد بکوئی پزمکا کی ظلمو نب بکوئی یا فساد بکوئی پزمکا کی گناہو نب بکوئی وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ او كَتْبَ كَيْ تَاسُو خَلْوَلَيْ تَاسُو یو دا آیات مبارک مانا داوا ایک تاسو پزمکت اس حاتم در نجور سو سو عفد در تملاو شوا نبیاستان مشرعی کار بسی انتو سیدو فی الارض رشوتو نبا اخلی لکنن عام دنیا کی داشتر فساد پزمکت اسے رشوت اغسل یو حق بلتور کول او دبلغ بلور کول حق دار محروم کول او نا اهلا آغا ددیشی قابل جوڑول یا فساد پزمکا کسر ظلم بکوئی نو مشر چی پس مرتبہ کی مشر رے او دے ظلم زیادے کئی دے زمکا کی فساد پیلا وئی و تقطعو ارحامکم او تاسو بکت کئی خلو لئی تاسو آیات یو مانا دعوت ریمتو جی پایات کی دعوت وجو کوئی فعل عسیتم نیزی تاسن تولیتم کچر مخمو گرزو لود دننا دے اسلام و قرآننا اید قرآننا وارد دیئن تفسدو فی الارض دا چی فساد گو کئی فضمکا کی و تقطعو ارحامکم او تاسو بکٹ کئی اخفل ولی استاسو کٹ بکئی اخفل ولی استاسو اولئک الذین راغ کسان دیجن مخیات کی ذکر شو لعنهم اللہ اللہ پلانت کری او دخل رحمت نے لری کری حاکم دے مشر دے رشوت اخذی ظلم کئی غلط فی صلی کئی فَأَصَمَّهُمْ نُكَانَ کری دیدئی دا حق دوری دونا وَأَعْمَا أَبْصَارَهُمْ او رندی کری دی سرگی دی دا حق دنی دونا ورکل اللہ سی سکانی وریدنی آواز عذاب نے بلکہ رکانونا خطرناک عذاب سنے یو سنے رشوتو ناخنی بس اللہ دلانت رونے گنو او دے د دین او د حق دا اوریدو نا کنکو اگتا دا علماء او دا دین خبری سکاوی اختاری ولی غرور او تکبر کش افلا یتدبرون القرآن آیا دی سوچ او فکر ندکڑے پا قرآن کی شفا دی پوہ شوی او دوی تا پتہ لگی دنے کہ اللہ دوی دا پارا چلی دے اسلام نو آوری دل کمی کمی سزا گانے ورس تیاری کری افلا یتدبرون القرآن آیا دی سوچو فکر نکی تو قرآن کی چی حق پی جنی اگر قرآن کی چی سوچو فکر کنو حق بو پی جنی خو سوچو فکر لکی چی سرے دا قرآن پا مقصد پوئی ام علا قلوب اقفالها بلکی پا زنود دیبان اقفالها تالی دی زنودی اللہ وی زنتے دبی دی نئی تالی لگی دنی لدئی پا قرآن پوہی گنا لدئی پا قرآن بانی پوہی گنا او داغی غسی سمجھ بیتا نسیب کینا ان الذين بشكها وكسان ارتدوا على ادبارهم شيء واپس دي دين په طلو شاغان باندې من بعد ما صدقنا تبين لهم الهدى شي سرغم شي دي هغه ته هدايت الشيطان سول لهم شيطان خيست کړي دي دانا کار عملون ديتا وَأَمْنَا لَهُمْ او مهلت ورکی دیتا اگدوگ دو میدون ورط ورکی وَأَمْنَا لَهُمْ او دا شیطان اے امیدون ورکی دیتا شرنا خدیر عمر نے او پکلا رب دا سکارو کی وَالشَّيْطَانُ وَشَيْطَانَ اَمْنَا لَهُمْ مهلت ورکی دیتا او امیدون ورکی دیتا دوگ دوگ دو عمر چرا سباب شی بل رز بشی او تراس بودا شوی خونی چوسن توبا و باسی بس پدی طریقی مرگ راشی ذالک دعا بی انہم پدی سبب چی بیشکلی قالو ویدودوی للذین آکسانو تا کرهو ما نزل اللہو چی غیبت گنلے و آغدینو کتاب چی اللہ را لے گنلے دی منافقانو دی کافر تنینو سنتیعکم فی بعض الامر زرد چی منبتا غداریو کستاسو پباز کارونو کے چی غم مخالفت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے او منبتا سر مدتا و نصرت کرو واللہ یعلم اسرارهم اللہ پوہی گی پپت و خبر ننیم دے خدا جرگا و مشورہ پپتا بانے کڑے وا واللہ پوہی گی پپت و خبر ننیم فکیفا ایس رنگ دے حال لدے کافر و منافقانو اذا توفت ہم الملائکتو کلچ وفات کئی بدیل را ملائک و روحونا بت قبض کئی یضربون وجوههم وهیب مخن ددوی و ادبارهم شاگان ددوی اے پزن کدن کی ملائک دا کافر پر مخ مخ سکئی او پر شاشای تکئی دغشان یادر سور انفال کم تیرو دیو جن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہوئی وہی نمر کی گیو تن پہ گناہ و معصیت مگر پہ سخت و حلو سرم مر کی گی اے ملائکی پہ زن کدن کے تکئی دا مخمخ تکئی دا شاگان تکئی ذالکا دادزی وفات کے دل پہ دے حال بانے بے انہم پہ دے سبب چی بے شکدوی اتبعو دی روان شیو مانا وسپسی اصحط اللہ شدی اللہ تا غصو رستیو وکرہو ردوانہو او بد گانی و دی رضاون گیل اللہ فا احبت اعمالہم نبرباد کری دی اللہ عملو ندریو شبائی ہے یہ مرضی دنیوہ تیلی کل کون خوب بنید ورسول عزیز لگ داخرہ شرط آتو لخوب کی تیرہ کا لیکن ایک حبر آباد اگر تیلی کل کولے محنت کے کولے لاس کے چالے لینا نو خوب بنید فأحبت آمالہم برباد کلی دی اللہ عملو ندزی ام حسب اللذین آیا گمان کوئی ہر کسان فی قلوبهم مرضن چرا غزنو کی مرض دے نفاق دے شک دے اللہن یخرج اللہ ادغانہم دا چی ہرگز روب نباسی اللہ ادغانہم کی نید دوی ادغان دا پا مانا دا تھدی رازی دا حسد رازی دا عداوتو دا کینی رازی دیو جنباد علماء دا ادغان مانا کری غشہم تزید دی باغی وی ادغانہم اے حسدہم امام قطرب وی ادغانہم اے عداوتہم اباد مانا کری ادغانہم اے احقادہم اغکینی او حسد ندزی ولو نشاو کچر خوخش زمونگا ولو نشاو ک خوخش زمونگا لارینا کهم نخام خود دل بمو جیتا تحبیبا فلا رفتهم بسیما هم نخام خاف جندل بجر دیپا لا ماتو دلی ایدا منافقان بدک جندل ولتارفنهم فی لحن القول او خام خاپی جنب دی فی لحن القول فعرولو دخبرو کی کلب یو پلاری کلب الپلام فی جنب دی فعرولو رارولو دخبرو کی لحن اصل کسی توائی امام راغب رحمہ اللہ وی
وی لحن القول لحن اصل کی صرف الکلام عن سنته الجاری علیہ
ارول د کلام دی داغی دا اغا طریقین چی پر کم طریقہ دا کلام روان دے
دی وجن امام راغب رحم اللہ وی لحن القول ستوی الذهاب عن الصواب تلل دا حق نا باطل تا اے تلل دا حق نا باطل طرف لا اباد علماء لکلی لحن پا دو مانا گانو راضی یو صرف الکلام عن الاعراب الى الخطوة ارول د کلام دی دخل اعراباتنا خطا تا
جیم کنایہ بالکلام دا بحیث یکون للکلام ظاہر و باطن فیکون ظاہره تعظیما و باطنه تحقیرا
دا مانا دی دیکی مراد دا
یو گر لہن وی پا اعراباتو کی خطا تا
لکه څنګه قرآن لحن جلی او لحن خفی جوړه
دیم داغه چې دا لحن القول کې نایب دی او کلام نه چې داغه ظاهر او باطن دی
نو په ظاهر کې دا تعظیم دی او په باطن کې تحقیر دی
دی منافقان ودا چې خبرې کولې چې ظاهر کې وسو راینا
ظاهر کې بری عزت او لیکن باطن کې وسو بی عزتی بوا
نوئی پی جنے بدا منافقان فلحن القول کی حبیب تعالی بدا سے خبر پیش کئی ظاہره ایمان و اسلام و باطنه کفر و سب
دا سے خبر بدر تکئی چداغ ظاہر بے ایمان و اسلام او باطن بے کفر و بیزتی وی
واللہ یعلم اعمالکم اللہ پوہیگی ساسو پا امننو
ولنبلونکم او خامخا امتحان براولو منپتاسو ازمائش براولو حتی نعلم المجاہدین
تردویتی سرگنبکم گا جہاد کونکی منکم نتاسونا والصابرین او صبرنا ونبلو اخبارکم او امتحان با اخلوستا سو لحالاتو و نبلو اخبارکم
و حضرت ابراہیم ابراہیم ابن الاشحس وی رحمه اللہ و فضیل ابن عیاض رحمه اللہ کتلے ہدایاتو دستو نو پا جڑا بشو
و نبلو اخبارکم
اے بے اللہ مونگا آزمائش کے مرا والے
نوکا آزمائش کی ذرا اور سمو ہو شرمندہ شو
اور دا پردی برانے دی کہ سمو غطول حالات گد وڈی
لیکن مونگا آزمائش اور امتحان قابل لیو
ونبلو اخبارکم او امتحان باخلو ستاسو دا حالاتو
ان الذين بشكها وكثان كفروا كافرين وصدوا عن سبيل الله
او خلق بندوي ابنشي دي الله نارنا وشاق الرسول
او مخالفه او دشمني کوي د الله د رسول سرا
من بعد ما تبين لهم الهدى
پس د دین چې سرګن شوی دی دوی ته هدایت
لن يضر الله شيئا
هرگز دی زرز نشی رسول اللہ تشین زرب
فقل کافر کے دوبانی زرز نشی رسول
وَسَيُحْبِتُ أَعْمَالَهُمْ
زرد چی سرگنب کی اللہ باطل والد عملون دبی
یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو
اطیعوا اللہ تابداریو کئید اللہ
واطیع الرسول او تابداریو کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ولا تبطلوا اعمالکم خپل عملونه برباده و ایمان ای دا عمل بربادولو نسم راب دی یو دری وجه علماو ذکر کنی عمل بربادی گی پا کفر بادن ایمان بانے اے مومن وی العیاذ باللہ و کفر دی اختیار کو نطول نیک عملون دی تباہ و برباد شلی لا تبتلوا اعمالکم بالکفر بادن ایمان یو د عمل د بربادولو دا مثلا مبرباد وی عمل نقفل بالکفر بادن ایمان یا مبرباد وی خفل عملون اے در ریا ریا سر عمل تباشی او سا اجر و ثواب سن ملاویگی یا عمل و بربادول دام دی چی عمل دی شورو کو نو ترغی پوری پریغم چی پورا کڑے دینی نفل دی شورو کو لس اسی بیسا دی پنیمہ کی سلامو گردو باتی نہیں کر روجہ دی نیولیو آو غرمہ دی ماتا کا نو خفل عمل برباد ہوا ما دیو جنہ زمود احناف و مسلک دا آئے چی چا نفلی عمل شورو کو نو پا شورو سر پی لازم شو نو که نفل شورو کر اپا من کلی پریخن نداغی بیا کول در بانی واجب شو روزہ دی نفلی نیونی وا خوپا من کلی دی آغا پریخوا نو بیا راغی قضا در بانی واجب آنا مبرباد و ایخف العملنا ان الذين بشكها غكسان كفروا كافرين وصدوا عن سبيل الله وصدوا عن سبيل الله او بندي جد الله دلارنا ايا خلق بندي جد الله دلارنا ثم ماتوا بعمرشي وهم كفار والله لكي كافر فلن يغفر الله لهم هرجز بخن بونك الله دويتا فلا تهنوا نسستی مکوئی اید جہاد بارکی سستی مکوئی فلا تهنوا سستی مکوئی قتال بارکی و تدعو الاسلم مرابلی کافر سلحتا وانتم الاعلون وحال دادی کی ایتا سوچت شان والا ساتو شانو چت دے تاسو شانو چد دے پا حجت کیو چتی تاسو غالب یئی زکچ مومنان یئی وانتم الاعلون یئی تاسو چد شان والا واللہ محکم اللہ دتاسو سرنے اللہ دتاسو سرنے ولن یترکم اعمالکم اورگز کم بند کی تاسونا مالکم مغاجرون دا ملون استاسو وردل توی وطدوی لسلم سلح تبین راولی بی آیات بارک دو لما اختلافو سو کوئی دا ناسخ دے وین جنہو لسلم فجنہ لہا تدی سلح تمیلان کئی تموکا عدل توی سلح تبین راولی علماء لکھی جنا دا آیاتم محکم دے اوغا آیاتم محکم دا سور انفال بلکہ گور امیر او خلیفہ دا غد مشورے کسان دا وگوری کی پا صلح کے خیر دے او کپا نصلح کے خیر دے نصر عند الضرورت بصلح کئی او کدا کیوی کی ضرورت صلح تر آئے نسل حمد و سلام انما الحیات الدنیا بے شک جند دنیا لعب لوبری ولہو نوبسیات تی اینکا معشومان لوبی کئی ابتکارو نہ کئی در دنیا جند لوب سر مشابه دے و ان تومنو و تتقو کچری ایمان مرانو دلانا او یری دی یوتی کم اجورکم ندرب کی تاسو توجورکم تاسو اجرنا ولا يسألكم أموالكم. آیات کی او معنا دا نغواری تاسو نظما حبیب مالون تاسو اے دعوت و تبلیغ در تکئی قرآن در تکئی خوشمال در نغواری نا مال در نغواری او سب پوری ماشاءاللہ پر دین بانے سے بازی عوام تکلو افتہ میشہ دور نمد رسول خبر لی و یر من رسک کرا بچی مانی سبق وام سورا کسی بلگی نسار بچی پا سبق ویلی یو پی سم نلی سار بچی پا سبق ویلو پا مدرسہ کسنا دینی مدرسہ کی یو پی سمتے نلی کتابون اور تموف دی روٹای اور تملاوی نور ضروریاتی پورکی نغواری تاسو نا حبیب زما معلومت تاسو اے دا تبلیغ او دا دعوت او دا بیان او دا قرآن خیلو مزدوری درن نالی یو دا آیات مانا دا یا مانا دا والا ایسلکم موالکم نغواری اللہ تاسو نستا سطول مالونا بلکہ اے بندہ ما در تسی کمی روپی سی در کری ندا سلوی اختم زما کنم ورکا کی خیرت کی در لجمکم او دا یو کم سلویخ پخفل او خورا سور عجیب دا اللہ دا عدل و دا انصاف قانون دے تالے پیسی در کی دا چا در کی لکہ یو والد سے بچی تاوی دا سلویخ روپے والد او رو یو مال راکا او دا غیوم دا غلی نکی حالان کی سلویخ والا شاور کری ناللہ اوی بند سلویخ میں در کی پا دی کی سلویخ تم روپے زما پنوم ورکا او ما په نومین چورکې نو مال نه پیسو ضرورت نشته دا ځان له دا غلوی رضی لپاره جمع کړه نو غواړي تاسو نه د الله ستاسو ټول مالونه بلکې رب العشر واړي څلویښتم روپۍ یسلکموها کچر غواړي تاسو نه ستاسو دا ټول مالونه فیحفکم نظور بوکی پتاسو احساس توجه یبالغ فی طلبها فیحفکم مبالغ بوکی پتاسو زور بوکی پتاسو پتل بولو کی تب خلو تاسو بمخلو کی ویخرج ادغانکم رو باباتی اللہ اتاسو کنی و حسدن دین اسلام سراب یا ویو خرج فائل دا بخل لے رو باباتی دا بخل ادغانکم اتاسو کنی و حسدن دین اسلام سراب ها انتم ها اولائے آیا تاسو دا کسانی تدعو نرا بلل شئی لتنفقوا في سبيل الله دیو پار چې مال لګوې الله لارکی الله لارکی سو په جهاد کې لګول او په زکات کې لګول فمنكم من يبخل زنی پتا ته کیا وسوږي يبخل چې هغه بخل کوي زنی پتا ته کیا غری چې بخل کوي اے دا سر زکات دو ورکینا کم دے کی مال لگون ضروری یلتے دو لگینا ومن یبخل رغ چاچی بخولیو کو فانما یبخلو ان نفسی نبیشکا آغا بخول کول دا غرق پلزان نگی سبا میں فزادتا ملائی گی واللہ الغنیو اللہ بکروانے وانتم الفقراء او تاسو محتاج اللہ تا و ان تتولو کسر و او ردی تاسو او اللہ پر دن مان لگوئی یستبدل قوما غیرکم بدل کے براولی اللہ قوم تاسو نبغیر ثم لا یکونو امثالکم بیاب اغیس تاسو غنتنوی ثم لا يكونوا امثالكم جابا غيثا سغن تنوي سوره فتح د قران د سورتونو د ترتیب له اثر دا اتم سن وختم نه او مدنی سورت ده نازل شوه فز شوه جمعینا دا په نزول کې یوصل یولثم نه په نزول کې یوصل یولثم نه او مخی کی فرضیت د قتال او فدی کی زیر د فتح مسلمانانو ته الله د فتح زیر ور کوي بشارت ته مؤمنانو ته فتح وانه او الله خپل انعامات ذکر کوي په مؤمنانو الله په مؤمنانو خپل انعامات ذکر کوي اور مومنانو او صاف ذکر کئی ترغیب دے جہاد تا رٹنا ورکئی کی سوک دا اللہ پا دی فرضی عمل کی سوستی کئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا یقیناً فتح مکرر کرده مونتا تا فتح اختارا و سرگندا فتحنا لکا فتحا اے حکمنا لکا بالفتح مونتیسا لکر تاغفا حبیب فا فتح سرا فتح مبینا فتح اختارا فتح اختارا اے اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علماء کرام ذکر کری دی تدی فتح نمراد سرے تدی آیات کی داغی ذکر کری نبخاری شریف کراغی دی امام بخاری رحم اللہ نانس رضی اللہ عنہ قول ذکر کرے انا فتحنا لك فتحا مبينا چې دین مراد حدیبیه ده صلح د حدیبیه د فتح د مکې لپاره الله یو بنیاد او توطیه او تمهید کې هو قرآن دی جابر رضی اللہ عنہ ما کنا نعد فتح مکہ الا یوم الحدیبیه اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واقعہ داوا چې نبی علیہ السلام راغې سوار لکھو صحابه کرام ورسره او د عمرې په نیت د الله حبیب صلی الله علیه وسلم راغې د عمرې په نیت راغې د عمرې په نیت راغې نو کله چې الله حبیب صلی الله علیه وسلم د حدیبی مقام تر ورسېدو د حدیبی مقام ته نو د الله د حبیب اوخه غرانګ پزمکه کې خوا صحابه ورپسې اوازونه وکړل لکه څنګه یو څاروی ابو درې او تکرې خوري او تپې اوازونه کې الله حبیب وی دما اوخه راټای ما دا د دې عادت نه دې جدا سي کوي راتنګ چوک ولکن حبسها حابس الفیل دل را بند کا اغزاد کی کمزات ہتیانو والا بند کړو یو خدای الله تعالی طرف نه حکم وشو او دا مقام کی غرانګ کی خنور مخ کی نزلا د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایل چنن کفار زمانہ د سمو طالبہ کئی او اگه کی دا دی کور تعظیم وی دا زبا اغا مطالبہ دا اغای بندورو عمر رضی اللہ عنہ ہوتے ہوئے ویتلار شاو مکی والا لو آئے چو منگا دا جنگ پنیت میں یورا گلی منگا با عمرکو واپس بزوئے وزر پیشو ویدا اللہ حبیب زما عداوت و دشمنی خود کافر و سرطان معلوم ادا زما پا مکہ کی سوکاتی نوی دا سی شخص در تخیم چی بداکارو کی عثمان رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا پتول قریشو کی دیر محبوب ہو لیکن دا سی خاندان نو چداغی پا غالا کی دے احسانات نو اور دیر امین و جدوی دامین دی جماشو مو دے تی کنات نو سورتوی لانگون دوٹم ورکوی او دے کئی بڑی تنکی وی فمکم و کرنم قریشو کی جن معشون دے او دے کولو نمور گورتا زانگو دے جوٹی وقت سے وی بچی او دے شزماتا سردہ سمینہ دا لکا قریش تی عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سرہ مینہ ساتی وی احبك الرحمن كحب قريش لعثمان بچی اللہ دے تا سر داسی مینو ساتیا احبك الرحمن كحب قريش لعثمان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا اللہ دے حبیب پیغام یوڑو نالتا چی خل قوم تھی کو زر زر دفل فرلی میں کسو امان والا ورکو او سورج ایسار کو او دسا ابو عجیب شان ہوئی تراشک تواف کے او عمرو کاورتے ہو سوال نتی جاتی زما حبیب چمو بن کرے از تواف نکو پدی کی دا افواف راپی گن دا فرشوا چی مشرکان دا مکی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کو قتل خدا اللہ حبیب بے انتہا پریشان ہو اور دتی کر دونوں دلان لناس نسوار لستا و صحابہ رال لو بیعتی حکم دا بیعت پسو چی یا خوب منتول دے دے کی زان قربانو یا بد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دوینو بدل اخلو داغوی دوینو بدل باخلو اور اس پتو لگے کہ عثمان رضی اللہ عنہ جاندے میں اللہ حبیب عالم الغیب نو اور پسول صحابہ اکرام عالم الغیب نو علام کی دا سوار لستا و کسان دا اللہ دا حبیب سردہ سی کہ دا اللہ حبیب ورطوئے نن پا مخدز مکا تا سنا بہترین نشتا نن پا مخدز مکا تا سنا بہترین نشتا بس صلح حدیبیو لکلے شوا اور سخت سخت شرطنا شرطنا مشرکانو مقرر کری بائی صحابہ دیر پریشان را روان دا صورت فلا رکی نازل شے دا اللہ حبیب کی حدیبی نو واپس شو نو دا صورت اللہ رولی منو اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينَا یقیناً فتح مقرر کری ممتاز فارا حبیبا فتح کارا یعنی فتح دمکی یا صلح حدیبیا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک دیر پارا چی بخنو کی تا تا اللہ دہرا شروعان دی تیر شیوی دی من ذنبکا ساد ترک اولانا او دخلاف اولانا وما تأخرا وغچ رسو تیر شیوی اللہ در تمخی اور اس کو ہر سماف کل دیولی مقام دے شدا اچھا تنو ملاو سیوان اللہ دا حبیبنا ویتم نعمتہو او دیڑ پارچی پورکی اللہ نعمت خلفت آبانی ویتم نعمتہو علیک او پورا کی اللہ نعمت خلفت آبانی اتمام دا نعمت سے جنت تا دیور دن کی یا نبوت او پیغمبری در تدر کرینا یا اتمام دا نعمت سے فتح دا مکی او توائف او خیبر دا ویہدیتا او مضبوط کیتا صراط مستقیما فلارنیغا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا او دیر پارا چی مدتو کتاب سر اللہ نصر عزیزا مدد غالب و مضبوط.
حدیث ترمذی شریف کے راوی انس رضی اللہ عنہ انزلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. دار اللہ کو حبیب را نازل شو مرجعہ من الحدیبیہ شکرن اللہ حبیب دو حدیبین واپس رات لو رضا اللہ حبیب لقد انزلت علی آیا مابانی او دا سے آیات نازل شے شدا پدی طول از مکہ کی سجی ما تراغین زیاد خوختی نکرے تولس تن صحابو حنی ان مری ان یا رسول اللہ لقد بین اللہ لک ماذا یفعل بکا فماذا یفعل بنا. مبارکی دیر اللہ حبیبا اللہ خطاسو لبیانو کچھ تاسو سر بسکے کچھ مو سر بسکے اے دا حبکان غنتے اظہارون اللہ اور پسیدام را نازل کو لیدخل المومنین والمومنات جنات تجری من تحت حل انہار خالدین فیہا تردی کے فوزن عظیم پوری آیات نازل شو. اللہ وی تاسو لی خفا کیلے تاسو نفار من دا بدلنا اگر دیدے کہ اللہ دقل حبیب سرا دسلور و خبر و آدو فرمائلا اے مغفرت اتمام النعمت ہدایت صراط مستقیم او نصر عزیز. تقرد سلور خبرو آدھو شوا اللہ وی حبیب مخیر سور سمیدر سماعت کل او نعمت دربانی پورکوم او مضبطون نپ صراط مستقیم وین سورک اللہ او دید پارک مدد کی اللہ تاثرا نصر عزیزا مدد و نصرت غالب و مضبوط چراغ نفس زیاد و پکی سے کمزوری نوی داغ نفس پکی اڑو سوینا هو الذی اللہ ذات تے انزل السکینتا چرالیگی سکون و اطمینان فی قلوب المومنین فضن دمومنانو کے رالیگی سکون و اطمینان فضن دمومنانو کے لیزداد ایمانم ما ایمانہم دیر پار لیزداد ایمانم کی زیاد شد دیمان سرد ایمان دزینا چنون دزیمان سرد ایمان نزیاد شد. وللہ جنود السماوات والارض خاص دا اللہ غفار اللہ کرد آسمانون و دزم کلی وکان اللہ علیما حکیما او دے اللہ قوة و حکمت وعلا لیدخل المومنین دیر پارت وردن کی مومنان سڑی والمومنات و مومنان زنانا جنات جنت نتادا سی جنتنا تجری من تحتها الانہار شروان بی بہیگی بلان دراغن نهرنا خالدین فیہا ہمیشہ بیدی پدے کے ویکفر عنہم سیئاتہم او معاف بکی اللہ ددینا سیئاتہم گناہن ددی معاف بکی اللہ ددینا گناہن ددی وکان ذالک عند اللہ ددا خبر تنیز اللہ فوزا عظیما کامیاب لویا دادا کامیاب لویا دا کامیاب لویا دا. بعض علماء لکھی دا اللہ دا حبیب بارکی شکل دغرا نازل شو نو صحابہ ورت مبارکی ورکا یہ قربان چې
مونږ د پاره وتی نو الله رولي ذل واتمم تو علیکم نعمتي دی الله په حضور اسم منه ما تو علی تصابو ته مو واتمم تو علیکم نعمتي او یهدیک صراطا مستقیما تصابو ته وی و یهدیکم صراطا مستقیما او داتی و انصرک اللہ نصرا عزیزا نمومنان توی و کان حقا لنینا نصر المومنین دارنگی الہ العالمین ان اللہ ملائکته یصلون علی النبی یا ایو الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درست مومنان توی و هو الذی یصلی علیکم و ملائکته اللہ مومنانو توی پتاسم ز رحمت و صلات را لیگم نگر شان دا صحابه کرام دمر لینے کمی وادی کی اللہ دخل حبیب ترکلی نا آوادی دی ترم فرمائی لی ویعذب المنافقین او عذاب ورد منافقانو سڑوتا والمنافقاتی او منافقانو زنانوتا والمشرکین والمشرکات او مشرکانو سڑو او زنانو تا اے اللہ دوی تا عذاب ورکی اے عذاب اسے وی غمونو پا مخکری زکا مسلمانان چی خلص ترکی او بلندی ورطا آسنی نو منافقان پا غمونو کی یادی وی کل آغای باند اللہ دا حبیب مسلط کولنی او داوی ترقاک او فقیت ترا وسلی الظانین باللہ ظنتا ہو چی گمانو نا کئی دی پا اللہ بانے گمان نا کارا علیہم دائرت سو فدیدی مصیبت وی نا کارا پا دنیا و پا آخرت کے یا پا دنیا کی پر ای قتل وی قید دی او آخرت کی بھی جہنم وی وغضب اللہ علیہم وغضب اللہ دے پجی ولانہم و پلانت کری دیوی وعد لہم جہنم او تیار کردی اللہ دے دوید پار جہنم وساعت مصیرا او بد دا جہنم زید ورکلو وللہ جنون السماوات والارض خاص دا اللہ دے پارا لخکر اید آسمانون و جزمکنی وکان اللہ عزیزا حکیما او دی اللہ غالب و حکمت والا انا ارسلناکا بیشکا منگجیورا لیگل منت اے حبیبا شاہدا گوا فاقل امت بپرز قیامت گواہی کے و مبشرا و زیر ورکون کے و نذیرا و یر ورکون کے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ دِيرَ پَارِكِ مَانُ سَاتَي تَاسِ مُؤْمِنَانُ فَاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَرَسُولَ اللَّهِ وَتُعَذِّرُوهُ او مدت و نصرت قید دے کے غمبر اللہ وَتُوَقِّرُوهُ او تعظیم و احترام و قید وَتُسَبِّحُوهُ او دِيرَ پَارِكِ پَاسِ بَيَان قید اللہ لرا بکرتا و اصیلا سحر او مازیگر ان الذین یبایعونکا بیشکا کتان یبایعونکا چیغی بیعت کی تاتا اے پتفرد ہو جیبین کی نصر بیعتوں کو انما یبایعون اللہ بیشک جی بیعت کی اللہ سرا زید اللہ سر بیعت کئی ذکر اللہ نے حبیب خبر منن دا سنکر اللہ خبر منن ید اللہ فوق ایدین لاس دا اللہ دا پاسد لا سنو دلیو کما یلیق بشانی فمن نکتا ارغ چاچی مات کو دا بیعت و دا آہد فإنما ینکت علا نفسی نو بیشک دا ماتون لری سزا بدد تا نفسی جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ ما نکتا حدن من البیع نو مات کرے یو تن زمون نبیات لرا مگر جد ابن قیس او دا منافقو دپا کی دا بیات مات کرے ہو دا ماتولو ددی سزاب پزانوی ومن اوفا بما آہد علیہ اللہ چاچی پروالیو کو بما پہا آہد چد آہد وادکلی علیہ اللہ تاغیبان داللہ سرام اور علیہ بانی زمرا وستا اصل اعراب ددی خدا تکراد ہوا زمیرو تا تکرہ قدی بانی دی یاد و جن راضی مدیرے کی پخپل اصل اعراب بانی در تذکر کو او ہا تکرہ قد دی عاریزی و فسیوتی ہی اجر نظیما زرد چوربتی اجر عظیم الشان سیقول لک المخلفون زرد چوبوائی تا تدارست فاتی شوی چه دہو دیدی پا سفر کے در نرست فاتیو من العرابی دلی باند چیانونا شغلتنا موالونا مشغولتنو مولر زمو مالونو نو پا سفر دہو دیدی کی تاسو سر لارنو و اہلونا زمو بال بچ فَاسْتَغْفِرْ لَنَا نُبَخَنَهُ غَالَ مُنْدَ فَارَا يَقُولُونَ وَعِدَ مُنَافِقَانْ بِالْسِنَةٍ فَقُلُ جُبُو مَا هَا خَمْرِ لَيْسَ فِي قُلُوبِمْ شِدَدِوِي فَزُونُكِ نِشْتَا اے فَقْلَ أَغَ خَبْرِ كَيْتِ فَزُونُكِ نِشْتَا قُلُ فَرْمَایَ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ سوک دے چی مالک بشی تاسو دپارا من اللہ دا عذاب دا اللہ نا شے انظر بر ان ارادہ بکن دورن خاللہ ارادہ ولی ستاسو بارکی دا ضرر و دا تکلیف رسولو او ارادہ بکن نفا یا ارادہ ولی ستاسو بارکی دا فیدی بلکان اللہ بلکی دے اللہ بما تعملون خبیرا فہاغا چی تاسو کم عمل کوئی اللہ پاغی خبردار دے بل زننتم بلکی تاسو خو خیالو گمان کرو اے منافقانو اللہی انقلب الرسولو دا چی ارگز واپس برانشید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے سفرنا والمومنون و مومنان الى اہلیہم بال بجد ویتا بدن نمیشا تاسو خوی کی بزانی دو دشمن خلیتو رسولو او کلبم دی واپس نشی کلبم دا مومنانو اللہ حبیب واپس نشی وزین ذالک فی قلوبکم خیست کرش و دا خبر تاسو خدی زنو کے وزننتم زنت سو او خیالو گمان کرو تاسو خیالو گمان ناکارا وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا وَيْتَاسُ يَوْقُمْ تَبَاشِرِ وَحَلَابْشِرِ وَيْتَاسُ قَوْمًا بُورًا يَوْقُمْ حَلَابْشِرِ وَتَبَاشِرِ يَوْ حَلَابْشِرِ وَتَبَاشِرِ قُوْمْ وَي بُورًا دا عرب وی چی ومرأتن بورن ورجلن بورن دوارو پارا یو شانتی استعمالی وکنتم قوم بورا وقوم بورن حلقا دا حلاکشی قوم توی وکنتم قوم بورا اووی تاسیو قوم حلاکی دنکے تباکی دنکے ایتا فیو قومی چی تباوشی زق عقیدت مفساد دے نیتونو کی مفساد دے وکنتم قوم بورن حالکی لفساد عقیدتکم وسوء نیتکم ومن لم یؤمن باللہ ورسوله ہر اچاچی مانن ساتلو پا اللہ و پا رسول اللہ فإنا بشک مونگ چیو اعتدنا تیار کرے مونگ للکافرین دپار د کافرانو سعیرا اور د جہنم چلمبو والا اور دے وللہ ملک السماوات والارض خاص دا اللہ و طاربا چید آسمانو نو دنو کودا یغفر لمن یشاء و بخن کئی چالے چی خوخشی و یعذب من یشاء عذاب و کئی چالے چی خوخشی و کان اللہ غفورا رحیما او دے اللہ بخن کے و مہربانا سیقود المخلفون زرد چوبو آئید آرست فاتی کرشوی اذا انطلقتم کل چی زیتا سو الى مغانما غنیمتنو دخیبرتا لتا خضوها دید پار چراوا اخلی اے چی خیبر جنگ تزی و غنیمتن حاصل وی مدا منافقان بوی ضرورنا نتبعکم مونگم پریدی چی مونستاسو تابداریو کو اے تا خیبر خلوغم تی یہود دیل قطعو چی بس ورچلندی و غنیمت راگلندی لچکل بدیل قطعو چی سفر لندی دشمن کمزور ہے و تیار مال لے ناغی کی بے رغبت ساتلو او چکل دشمن بلد غطو و سفر بدیرو نبیاب املا ماتوا ضرورنا دی وی پریگ دی مونگا نتبعکم چی مونگا مستاسو تابداریو کو یریدون دی را دلری ان یبدلو کلام اللہ دا چی بدل کی دی کلام اللہ اے کلام اللہ نا مراد تلی اللہ وعدہ تلی ہوا چی دا خیبر غنیمت دا بدا آغا چاد پاری چه سوک دو دیوی پا سفر کن اللہ دا بیسر مرگریو قلو فرمائے لن تتبیعونا ہرگز زمون تابداری مکوئی کذالکم دارنگی تاسو قال اللہ من قبلو فرمائے لیو اللہ دا دینا مخی جدی برد لوئی اگر پریزائی بینا فتیقودون درد جنا منافقان بوائی بل تحسدوننا بلکہ تاسو زمون سر کینا و حسد سوئی بلکانو بلکی دیدا منافقان لا یفقہون چی پوہی گنا الا قلیلہ مگر پلگ پویدو سرام شیغ پویدل دی دنیا نتارام دے پشپ دنیا پوہی او پنور سن پوہی قل للمخلصین حبیب او فرمایا دی رستو فاتح کرو شوتا من الاراد د باند کیا ننا ستو دعو نظر دے چرو ببل لے شیطا سویلا قوم یودا سی قوم تا اولی باس شدید چی خاوندان بید جنگ سخ تو قاتلون ام تاسو بجنگی بید دوی سراو یسلمون یا تردی چیب مسلمانان شی تردی چیب مسلمانان شی دینا سوک مرادو سو کوئی فارس والا سو کوئی روم والا سو کوئی حوازن و سقیف او چاوی بنو حنیفا اہل الیماما اصحاب مسیلما نمسیلما تلکذاب غقوم اگر دا جنگونا دا ابو بکر او دو عمر رضی اللہ عنہ پا دور کشوئے وی دا آیات دلیل لے پس حد دا امامت دا ابو بکر او دو عمر رضی اللہ عنہ ذکر دا غنیمتون دا دوی پا حق وقت کی حاصل شوئے ذکر ابو بکر رضی اللہ عنہ دا بنی حنیفہ ایسر قتال کرو او فارس و روم وال قوتنا دا عمر رضی اللہ عنہ نا دلا ستو دعو ندی پا لگو رئی سنگا دلیل لے وی روبا بلیلے شئی نومر رضی اللہ عنہ دا فارس و دروم قتال ترا بلیلے او حضرت عمر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دا بنی حنیفہ ویتا ستو دعو را لرد جروبا بلیلے شئی دا دی شیخینو دا خلافت و دیمامت د صحت دلیل لے تقاتلونهم تاسو بجنگی گید دی سراو یسلمون یا بدی مسلمان کی فَإِن تُتِيهُ کَفَدَغَمُكُو كِتَاسُ تَعْبِدَارِيُكَ يُوتِكُمُ اللَّهُ عَجْرًا حَسَنًا دربتی اللہ تاسو لاجر خیصت پو دنیا و پا خیرت کی وَإِن تَتَوَلَّوْ كَشَرِ وَعُرِ دَي تَاسُ كَمَا تَوَلَّيْتُمْ لَكَشِ عُرِ دِنِ وَي مِن قَبْلُ دَدِينَ مَخِي حَوْدُهُ دِيبِي فَتَفَرْكِمْ پُرْشِوِ وَي يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا عذاب بدر لگر کی عذاب دمناک لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ نِشْتَ بِقُرُنْبَانِ سَتَنْگِ وَغُنَا وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ وَنَفَقُرْبَانِ حَرَجٌ سَتَنْگِ وَتَكْلِيفٌ وَلَا عَلَى الْمَرْيُودِ وَنَفَقُرْبَانِ حَرَجٌ سَتَنْگِ وَتَكْلِيفٌ علماء لیکلی ولایات نازل شو د بعض معذوری مبارک دی ویل الله حبیب مو خو معذوری دا آیات الله وروه بولو کدی د جهاد نرست پاتی دی نو کدی گناه نشتا زکدا معذور دی او دا د جهاد د کول قابل ندی و من یت الله و رسوله ارا غتا چې صادداري وکړه الله او رسول الله هغه څه چې الله او رسول ورته کوم حکم کوي يدخله جنات وردن به کی جنتون تا تجري من تحتها الانهار شروان وي وي ولا نداغي لنهرنا ومن يتولى ارا سو چې واورې د الله او رسول نه صاددارينا يعذبه عذابا اليما عذاب بولور کی عذاب درنات لقد رضی اللہ عن المومنین بے شکر آدی شیر اللہ دمومن آننا اید یبائعونک تتحت الشجرتی کلچے بیعت کرو دتا سر اللہ من دا غوننا فعلم اللہ تفت وما دا غصدک و دیخلاص فی قلوبهم د دې په دې زونو کېو الله ته د دې د صدق او د اخلاص فتوا فانزل السکینه علیهم نورالی گله والله سکون او آرام فزی واثابهم فتحا قریبا او په بدله کې ورکدي ته فتح نږدي چې هغه فتح د خیبر ده و مغانم او غنیمتونه کثیرتن ډېر یا خذونها چې دی براوالي هغې لرا ای دا تر قیامت پورې د الله وعده ده چې مؤمنان به کومې فتحې او غنیمتونه اخلي و کان الله عزیزا حکیما او دی اللہ غالب و حاوند حکمتنو وعدکم اللہ مغانم کثیرتن وعدکر اللہ تاسو سرد غنیمتنو بیرو تأخذونا چواب لے غیل رتر قیامت پوری پخفل اوقاتو کی فعجل لکم حاضی پتلوار درکو تاسو تدا غنیمت خیبر وکف ایدی الناس عنکم او بند کلا سندم خلق نتا سنا الناس نا مراد یا مکی والوی لدیلا سنے حبیب دتا سنا بند کل وکف ایدی الناس عنکم اید مکی والو لا سنے تا سنا بند کل صلح اوکا او لا سنا دی یهودی تا سنا بنکل پس دو وطو دو نبی ری سلام نهو دی بیو خیبر تا بنکلی او لا سنا دی خلقو دی تا سنا ستاسو دو زرن لا سنا ورطا بنکل ولی تکون آیتا للمومنین او دید پارچی شیدہ پتلوار سرا غنیمت در کول یو نخد مومنانو دپارا چلا دا وعده کرو نو دا امرات دا خیبر فتحو غنیمت امراکو نو دا سی بدا نوری وعدیم پخلو قاتو کلا پورا کئی ویهدیکم صراط مستقیما او دې د پارا چوخ یلا تاسو ته مضبوط یلا تاسو فاغلار نی غبانی یلا مو کانی غلار مضبوط کی جلار د توکل او د امور د سپارون د الله تا و اخرى او بل فتح هذا لم تقدروا عليها تاسو لا قادر شینی فاغبانی اے غنیمتنا نور دی لا قادر شینی فاغے قد احاط اللہ بها بے شک احاط کر اللہ فاغے بانی اللہ فاغے احاط کری وکان اللہ علی کل شئن قدیرا او دے اللہ فاریوش قدرت و طاقت والا وقد احاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير ولو قاتلكم الذين كفروا كثر جنكل تاثرا كثانو جي كافر او صلح حدیبیه نوے کرے مراد دا کفرون دا مشرکان دا مکی اب آدھے علماء لکھری کفرون مراد دا خیبر و یہود دی کچر جنگ کرے تاو تراک تانو چی کافیر لی لولا ولدبار خامخا عرود بیش آگانی ثم لا یجدون ولیاد آو بیابی نیم دل ولیان سوک دوست ولا نصیر آن سوک اندادی سنت اللہ طریقہ اللہ اللتی آغا طریقہ قد خلق من قبلو چی بیشکتی رشوی رجدین مخیر اللہ رسول انبیاء مومنان سرد غلبی وعدہ کری ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ہرگز ابن مومی دپارد طریقی اللہ تبدیلا بدلی دن وہو اللذی اللہ ذاتے کفا ایدیہم عنکن شبن کریو لا سند بی عنکن دتا سنا وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ وَسَاسُ الْأَسْنِ بَنْكْرُودِ دِينَا بِبَتْنِ مَكَّةِ اے مراد دبتن نفی وسوال و مجاورت دے پنیز دیز مکہ کی مکہ مکرمیتا بِبَتْن مَكَّةِ پَتَرْشِیر کی بَقَوْلُ نَوِي یا مراد دلین مکرہ یا تی مراد حدیبیدہ ذکر آغی بازی سپ حرم کے وا دبات میں مکہ تا پا مکہ مکرمہ کی یا پا حدیبی اکی نجدیز مکہ کی مکہ تا من بعد ان اظہرکم علیہن پس دین کی تاکی کامیات کریوئی پنیو داغوی وکان اللہ ما تعملون بصیرا او دی اللہ پاک تاسو عمل کوئی لدن کے اے دی دے کس مراد دی بعض علماء لکھری دی چھ دین بعض منافقان مراد دی حیث خبری ہوکی اب آج وی دین مراد آد قریش و یوسو کسان دی اید اللہ حدیث را صلح حدیبیہ کی دا آو دے کفار وی کی یوسن زوانان و قتل چی دی سنو وانو اتیاو وانو مشوراو کسی مون بلار شو صحابو غافلی اور اللہ حبیب با شہید کو فگر دا دمر لی نعمت چی اللہ چال اللہ سو کی ورکولو ها غافل حلق نو قسم دکا اللہ نور سو پدی معاشرتی کتے چی دا دمر عظیم نعمت برا سنبال کی ند اللہ حبیب بے ایت پلا سو کی خوالہ کرے رہے تا سی بیدار قوم و صحابہ اغا اتیا والا کسان جوندی ہونے والا تاز لغام کے اتیا والا کسان دا اصلحون دکل او سو پیرونی شدہ سورا لیا کارنا ملا دا اصلحون اصلحی ارسو ورکرو اتیا والے جنجیروں نے او دا اللہ حبیب سے پیش کل اللہ حبیب اغیس کل معافی کل دیر زائنوں کی دا اللہ حبیب معافی کلے دیر زائنوں کی دا اللہ حبیب معافی بطن مکہ کی دو قولنوں جو راتی دے کہ مکہ تی مراد دا یا دینہ دیبی مراد دا دینہ دیبی مراد دا امام ترمیزی مویداتیا کسانو او د جبل تنعیم د طرف نرال الفوق د سبا کی نوی جنبال اللہ حبیب قتل کو نو صحابو اتیاوار جن جیونی والا دا تنعیم دیتا وی کم حاجیان لاغ دی والا یا کم نوی تجنیو کم تری جاریم اللہ بار بار بوش مجدی عائشہ بیوی چی کم طرف تا دیتا تنعیم وی نو دا دینا کی دیتا لراشنو حدیبی یلا بل طرف لا نو دای دا جبل تنعیم دا طرف نرالد دا سبا وقتی پا وقت کی جس آبا بگنی غافل ہے او مون بدا اللہ حبیب قتل کو اغا بیدار قوم دا اتیا ورج وندی رونی وال من بعد ان ازفرکم علیہم پس دینا تتاسی کامیاب کری وی پنیو ددوی وکان اللہ دیو دی اللہ بما تعملون بصيرا فهاغت تاسكم ملكا بصيرا لدنك سورة ياسين وعي بھائی باران دا فارم سوالو کئی والی مسلمانان بیماران دی لدی باران دا فارم دعاو غارئی دبازی مسلمانان دیلی دنیوی حاجتو نجی فزرگنو لکنو مومنان در فدر دی نو سورة ياسين وعي جلال فولو مدتو نصرفو کشو